Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die gemeenskapsskema Ombudsdiens, SABC Onderwys, verryk lewens, verryk denke.
RSG, wêreldwyd by rsg.co.za.
Welkom by Rand & Sent met my, Jody Hendricks, die program waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Nou vandag is nog 'n episode in ons reeks met CISOs waar ons kyk na gemeenskapsskemas en die reëls en regulasies wat daarmee gepaard gaan. Nou soos die afgelope paar weke is my gas weer vandag Chantel Koorts en sy is 'n verteenwoordiger van CISOs en sy gaan ook later van jou vrae beantwoord. Onthou natuurlik, jy is meer as welkom ook om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of gaan na die RSG webwerf rsg.co.za en klik op my aanbiedersprofiel Jody Hendricks en jy kan sodoende e-pos vir my stuur of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek gaan ook 'n bietjie later my sosiale media kontakbesonderhede met julle deel. Maar Chantel, welkom. Eerstens net weer vir my en die luisteraars, wie en wat presies is CISOs?
So, ek dink die belangrikste om te onthou van CISOs is dat ons 'n alternatiewe geskilbeslegtingsdiens is en ons probeer gemeenskapsskemas reguleer. Ons lei mense op, onder andere CISOs se personeel, as ook enige ander belanghebbendes. Ons probeer regtig help waar ons kan. Ons jurisdiksie is beperk ook tot artikel 39 van die CISOs wet met die doel om dan nou dispute op te los. So, in 'n netedop, dit is wat ons doen. Een van CISOs se funksies is om te verseker dat die reëls in gemeenskapsskemas in lyn is met die grondwet van Suid-Afrika. So jy wil weet hoekom is reëls nodig. So reëls dien as redelike regulasies in soverre dit bydra tot 'n harmonieuse verhouding tussen die lede in 'n skema. Reëls word dus as redelik en grondwetlik geldig beskou vir sover dit nie buitensporige regulering afdwing nie, solank dit ewe toepaslik is en nie onbillik in hulle toepassing onderskei nie. Eienaars of okkupeerders het die gebruiks- en genotsregte van hulle eenhede en hulle aandeel in die gemeenskaplike eiendom in verhouding tot hulle deelnemingskwota. Hierdie aansprake word egter beperk deur die reëls wat binne die skema geld. Alhoewel die reëls die aansprake van eienaars en okkupeerders in belang van die deeltitelgemeenskap beperk, mag dit nie onredelik wees in hulle toepassing en effek nie. In sommige gevalle kan die toepassing van die reëls die grense van redelikheid oorskry en dit kan lei tot onbillike diskriminasie, arbitraire ontneming, onbillike administratiewe optrede of beperkings op toegang tot howe vir geskilbeslegting.
Intel, gebeur dit soms dat skemas probeer om 'n reëls by CISOs te registreer wat ongrondwettig is?
Jody, so dit is onvermydelik dat sommige skemas sal probeer om reëls te registreer wat teenstrydig is met die grondwet. Ons sien dit nog steeds van tyd tot tyd.
Dan kom ons gesels 'n bietjie oor huishulpe. Kan huishulpe saam met besoekers soos familielede en ander huishulpe kuier tydens etenstyd of hulle vrye tyd? Wat is aanvaarbaar en wat is nie in 'n gemeenskapsskema?
So Jody, die voorbeeld wat jy nou genoem het, is 'n voorbeeld van 'n ongewenste of ongrondwettelike reël. En die reël is gewoonlik dat huishulpe of huiswerkers nie toegelaat word om besoekers te ontvang nie. Hulle word ook nie toegelaat om met mekaar te praat op gemeenskaplike eiendom of om rond te loop in die gemeenskapsskema sonder 'n naamplaatjie nie. Indien die reëls oortree word, word die eienaars of lede aanspreeklik gehou en hulle ontvang gewoonlike boete. Hierdie reëls is nie regverdig nie. Artikel 23 van die grondwet bepaal dat almal die reg het op billike arbeidspraktyke. Hierdie reëls is duidelik diskriminerend en strydig met die grondwet. In Singh and Another versus Mount Edgecombe Country Club Estate Management Vereniging het die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof tereg verklaar dat hierdie reëls onredelik en onwettig is. En daarom sal CISOs nie so 'n reël goedkeur wanneer ons na die skema se reëls kyk nie.
Is die slag van diere toelaatbaar in 'n skema of nie?
So sommige skemas sal probeer om 'n reël te registreer dat die slag van diere vir kulturele of godsdienstige doeleindes verbied word. Hierdie reël is ook nie regverdig nie. Artikel 31 van die grondwet bepaal dat enige iemand hulle godsdienst of kultuur kan beoefen. Gemeenskapsskemas word nie hiervan uitgesluit nie. Hierdie praktyk kan nie verbied word in terme van die grondwet nie.
Is daar enige termes en voorwaardes wat nagekom moet word tydens 'n slagting?
Ja, Jody, soos met die meeste ding in die lewe is daar T's en C's. So ek gaan 'n paar van hulle noem. So gewoonlik sal die trustees of die direkteure of die raad van so gemeenskap die volgende inligting deurgee aan die eienaar of lid wat dan nou wil slag. So ten minste 2 weke skriftelike kennisgewing moet dan aan die raad gegee word vir goedkeuring van die beoogde godsdienstige of kulturele gebeurtenis wat die rituele slagting vereis. Die datum en tyd van die voorgestelde slagting moet verskaf word, die tipe dier wat geslag gaan word, as ook die naam en kwalifikasie van die persoon wat deur die betrokke owerheid geregistreer is om die godsdienstige of kulturele slagting uit te voer. Bevestiging dat die dier onmiddellik voor die rituele of kulturele slagting op perseel gebring sal word en dat alle oorblyfsels van die dier onmiddellik van die perseel verwyder sal word na die slagting. 'n Kennisgewing van die plaaslike owerheid moet die kennisgewing vergesel wat bevestig dat alle regulasies met betrekking tot die rituele of kulturele slagting is of sal nagekom word. 'n Sertifikaat van die Dierebeskermingsvereniging of die DBV moet ook die kennisgewing vergesel wat bevestig dat 'n beampte van die DBV by die voorgestelde geleentheid teenwoordig sal wees om te verseker dat die dier wat geslag word nie onnodige pyn en lyding tydens sodanige slagting verduur nie. Kennis moet ook gegee word aan alle aangrensende eenhede van die datum en tyd van die voorgenome slagting en bewys van die ontvangs van sodanige kennisgewing deur die eienaar of huurder van die eenheid moet betyds by die trustees ingedien word. Versuim om te voldoen aan die vereistes sal dan die raad of die trustees of die direkteure die reg gee om hierdie rituele of kulturele slagting op die perseel te verkom of om die eienaar met 'n boete te penaliseer.
So vertel, wat van eiendomsagente indien daar 'n reël is dat slegs 'n sekere agent in 'n eenheid of in die skema mag verhuur of verkoop, is hierdie reël regverdig?
Jody, weer eens is die antwoord nee. Hierdie reël plaas 'n onredelike beperking op die regte van 'n eienaar in die skema om sy of haar eenheid te bemark of te verkoop of te verhuur deur 'n eiendomsagent van sy of haar keuse. CISO sal beslis nie so 'n reël van hierdie aard registreer nie. 'n Skema mag egter versoek dat slegs eiendomsagente wat by hulle geregistreer is, besigheid mag doen binne die skema.
Wat is wat van die belangrikste vrae om te vra voordat konsepreëls by CISO's ingedien word vir registrasie?
So Jody, daar is so 4 belangrike vrae. Eerstens, is die voorgestelde reël redelik? Tweedens, is die reël van toepassing op alle eienaars en okkupeerders of huurders? Derdens, diskrimineer dit op 'n onredelike wyse teen persone of klasse van persone? Laastens, het die reël 'n wettige doel? Indien die voorgestelde reël aan die kriteria voldoen, behoort dit te slaag en grondwetlik te wees.
Indien enige konsepreëls wat aan CISO's voorgelê word ongrondwettig is, wat is die stappe wat CISO sal neem?
So, wanneer die reëls dan by CISO's ingedien word, om dat ons 'n sertifikaat 10 kan uitreik, 'n artikel 10 sertifikaat, sal CISO's in so 'n geval die reëls skrap en dit sal dan teruggestuur word na die uitvoerende komitee, soos byvoorbeeld die trustees of die direkteure, sodat die reël gewysig kan word. So in die geval van ons het al hierdie oor gepraat in huiseienaarsverenigings, CISO's kan slegs sê dis 'n aanbeveling, weet dat die reël moet gewysig word. In die geval van 'n deeltitel met trustees aan hoof van stuur van sake, kan ons vir hulle sê hulle moet dit wysig. En dat ons nie sal voortgaan met die uitreik van die artikel 10 sertifikaat sonder daardie wysigings nie.
Besit jy 'n eiendom in 'n landgoed of woon jy in 'n woonstelblok, 'n deeltitel eiendom, 'n aftreeoord of 'n behuisingskorporasie, is jou gemeenskapsskema geregistreer, benodig jy hulp met geskilbeslegting, die gemeenskapsskema ombudsdiens, GKOD gaan jou vrae beantwoord. Luister na GKOD op RSG, Sondagmiddag om 4:00 aangebied deur SAIK opvoedkunde in vennootskap met die gemeenskapsskema ombudsdiens. SABC onderwys, verryk lewens, verryk denke.
Volg ons op Twitter by ZARSG.
Welkom terug, jy luister aan Ten Cent met my, Jody Hendricks, die program waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsake. Nou, vandag soos die afgelope paar weke is my gas weer Chantal Koortsen van CISOS en hulle fokus op gemeenskapsskemas en as jy enige vrae het, kan jy van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of gaan na sosiale media, Facebook, Twitter, Instagram en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak, ek sal seker maak dat Chantal jou boodskap kry. Chantal, nou my gunsteling gedeelte van die program is juist waar ons die luisteraars se vrae beantwoord.
Ja, Jody, ek is 'n paar oproepe en e-posse agter. Dit raak nou al enorm hier in my kantoor. Ek word nog steeds oorval, maar ek verwelkom elke WhatsApp en elke SMS en oproep en e-pos. So, ek het 'n e-pos gekry van 'n eienaar wat bietjie verward is. So, hy sê in my radiopraatjies verwys ek soms na huiseienaarsverenigings en direkteure en hy wil weet waar word so 'n huiseienaarsvereniging gestig? Wie is die direkteure waarna ek verwys? Is dit die huiseienaars of die lede van die body corporate? Word hulle benoem? Wat is hulle funksie? En dan laastens moet elke gemeenskapsbehuisingskompleks 'n huiseienaarsvereniging hê. So, Jody, dis omtrent 'n mondvol. So, ek dink die belangrikste is dat luisteraars moet kan onderskei tussen 'n deeltitelskema en dan 'n huiseienaarsvereniging. So, met 'n deeltitelskema is daar dan 'n raad van trustees wat verkies word deur die lede of deur die eienaars by 'n algemene jaarvergadering. In 'n huiseienaarsvereniging of 'n HOA, soos wat dit in Engels bekend staan, is daar 'n raad van direkteure en die raad van direkteure word ook gekies deur die eienaars of lede tydens 'n algemene jaarvergadering. Die verskil is net, dit kom in die wetgewing, want met deeltitel is daar 'n aparte wet, gaan nou maar in Engels sê, die Sectional Title Schemes Management Act, ons noem dit sommer die STSMA, vir kort, daardie wetgewing is van toepassing op deeltitelskemas en nie op HOA's nie. So as ons kyk na huiseienaarsvereniging, is dit die maatskappywet wat van toepassing is, die skema self word geregistreer by CIPC of die vorige Cipro en dan is daar ook gewoonlik 'n MOI of Memorandum of Incorporation of 'n konstitusie. So die HOA is nie onder dieselfde val nie onder dieselfde wetgewing as 'n deeltitelskema nie. En ja, die funksie van so direkteure of trustees kan in die wetgewing gekry word, maar die belangrikste is dat hulle gewoonlik die dag tot dag aan administrasie doen in die skema. En hulle byvoorbeeld stel kontrakteurs aan, hulle moet in die beste belang optree van die lede. Hulle moet toesien dat die reëls nagekom word, hulle moet kyk dat die gemeenskaplike eiendom onderhou word en so voort. So hulle daar's 'n hele rits verantwoordelikhede, met hulle moet vergaderings hou, hulle moet sorg dat die finansiële state na die ouditeure toe gaan en so voort. So dit is nou nogal 'n redelike groot verpligting wat op direkteure en op trustees is. En natuurlik word hulle dan jaarliks weer verkies tydens 'n algemene jaarvergadering. So as hulle weer genomineer word, kan hulle dan vir nog 'n jaar staan indien die meerderheid so sou besluit deur die lede. Jody, ek het ook nog 'n e-pos gekry van 'n luisteraar wat in 'n aftree oor woon. En sy verduidelik hierso dat die jaareinde is in, van hulle skema is in die einde van Februarie. En hulle het nou skriftelike kennisgewing ontvang dat daar 'n verhoging van die jaarlikse heffing sal plaasvind vanaf 1 Maart. Sy noem ook hier dat hulle algemene jaarvergadering eers na 4 maande is, soos wat die wetgewing beslis. Nadat hulle jaar einde was en nou is die heffings verhoog en sy wil weet of dit nou teenstrydig is met die wetgewing Want die lede het nou nog nie hierdie heffing, jy weet wat opgaan en wat verhoog, dis nie goed gekeer deur hulle nie. En sy skryf hierso, daar word nie spesifiek gestem of eienaars het aanvaar of nie. Dit word net op die algemene jaarvergadering genoem en maar weer aanvaar. So, die antwoord daarop is redelik eenvoudig. So, as ons kyk na 'n deeltitelskema byvoorbeeld, kan trustees heffings verhoog tot 'n maksimum van 10% op die eerste dag van die finansiële jaar, sonder om met die eienaars of met die lede te konsulteer. Dit is in terme van PMR 21-3 en dit word dan gedoen met 'n resolusie deur die trustees. Gewoonlik as dit enige ander skema is, behalwe deeltitel, dan moet mens maar kyk wat sê hulle dokumentasie, weet soos 'n MOI of soos 'n konstitusie, dan moet daarna maar gekyk word wat is die diskresie wat die raad het om dit die heffing self te verhoog sonder dat die lede dit moet goedkeur. So ek dink dit is belangrik dat daar beperking gestel word op die raad. En jy weet soos wat daar die voorbeeld is in die deeltitel wetgewing, dat trustees net tot 'n maksimum van 10% dit kan verhoog en nie meer as dit nie. En enigstens meer as dit moet dit aan die lede gegee word. Ek het ook redelike telefoon navraag gekry en een van hulle gaan oor munisipale rekeninge en erfbelasting. Daar was 'n heel wat navraag oor dit. So ongelukkig val dit nie onder CISO's jurisdiksie nie en navraag sal dan moet gedoen word by daardie spesifieke munisipaliteit. So CISO's kan ongelukkig nie help om jou munisipale rekening en jou erfbelasting uit te sorteer nie. Daai navraag moet direk na die munisipaliteit toe gaan. Dan het ons 'n navraag gekry oor 'n reservefonds. So in 'n deeltitelskema is dit verpligtend om 'n reservefonds te hê. En dis in terme van artikel 3.1b van die STSMA, daardie Sectional Title Schemes Management Act waarna ek verwys het. In 'n HOA of enige ander skema moet die maatskappywet of die MOI of die konstitusie geraadpleeg word, maar dit is nie verpligtend nie. So, en dit kan problematies wees, want die reservefonds word gewoonlik gebruik indien daar grootskaalse werk gemoet gebeur by so 'n skema. So, daar mag dalk 'n verfprojek wees of iets dringend wat moet hanteer word of reggemaak word. En as jy nie daardie fondse in 'n reservefonds het en beskikbaar het nie, is die kans so groot dat lede spesiale heffing gaan moet betaal. So, baie van die skemas, al is hulle nie deeltitelskema nie, volg hulle nog steeds die wetgewing op die deeltitelskema en sorg dat daar 'n reservefonds is. Maar luisteraars moet maar net weet, daar is 'n risiko indien jou skema waarin jy bly nie 'n reservefonds het nie, want as daar 'n groot uitgawe is, gaan die lede moet opdok. Ek het ook 'n navraag gekry oor direkteure of 'n respondent wat 'n adjudication order ignoreer. So daar was 'n saak verwys na CISO's toe of 'n dispuut verwys en die applikant was toe suksesvol en daar's 'n adjudication order gegee teen die respondent of die direkteure. Nadat die direkteure nou nie die hofbevel nagekom het nie, het die applikant aansoek gedoen vir 'n enforcement order by CISO's wat hulle toe gaan afhaal het by 'n kantoor. Dit is toe deur die balie beteken op die respondent of op die direkteure. En die vraag is nou, hierdie direkteure ignoreer nog steeds die bevel. Wat moet die applikant nou volgende doen? Want hulle is nou raad op. So, die enigste oplossing vir hierdie probleem is dat die applikant 'n minagting van die hof aansoek gaan moet bring. Contempt of court proceedings. En dit sal na die Hooggeregshof toe gaan. En ongelukkig is dit dan nou uit CISO's se hande uit. So met so minagting van die hofbevel, ja, kan daai direkteure self tronkstraf opgelê word. So dit is redelik ernstig om nie 'n hofbevel te ignoreer nie. Selfs al kom dit net van SESOS, dit is gelijkstaande aan 'n hooggeregshof bevel. Jody, so ek het skriftelike navraag ook gekry oor 'n algemene jaarvergadering. So in die e-pos sê die luisteraar dat daar 'n uitnodiging gestuur na algemene jaarvergadering in 'n skema en die vergadering vind plaas via Microsoft Teams platform. Die luisteraar sê daar is 'n aantal probleme met toegang tot die platform deur die lede of deur die eienaars, want baie van hulle het nie toegang tot hierdie platform of tegnologie nie. Hulle het byvoorbeeld nie wifi nie. Daar is probleme met elektrisiteit en beurtkrag ensovoort. En toe is die vraag, mag hulle dit doen? Mag hulle dit reël op slegs 'n platform soos Teams? So die antwoord is, 'n trustee mag besluit hoe die algemene jaarvergadering gehou gaan word, maar dit moet toeganklik wees vir lede. So indien een van die luisteraars of indien jy 'n lid of 'n eienaar is en jy het 'n probleem met so 'n algemene jaarvergadering waar baie van die lede nie toegang het tot so 'n platform nie, kan daar 'n dispuut verwys word na SESOS toe. So Jody, ek wil net weer die luisteraars herinner, indien daar 'n probleem is en hulle wil opvolg oor 'n dispuut, byvoorbeeld hulle het 'n saaknommer of 'n verwysingsnommer van SESOS, is hulle welkom om my te kontak en vir my die saaknommer te gee en ek sal dan opvolg waar die leer in die proses is. Indien jy onseker is of daar 'n bevel al gegee is of wat aangaan op die spesifieke leer, as jy welkom my te kontak. Ek het ook twee lede gehad of twee luisteraars wat my gekontak het en gesê het daar is sake wat al vir 'n rukkie uitstaande is. En ons praat nou van soos 2018, 2019. En ek het toe hulle verwys na die regte departement toe, sodat hulle kan uitklaring kry van wat met die saak gebeur het, want ons het nie uitstaande uitkomste op sake, jy weet, so lank terug nie. So al ons sake is wat uitstaande is redelik nuut, so einde verlede jaar. So indien daar enige navraag is luisteraars welkom om my te kontak.
En dit was dan Chantal Koertsen van SESOS en soos ek gesê het, vir die volgende paar weke gaan sy nog elke sonoggemiddag hier op Rand & Cent jou vrae rondom gemeenskapsskemas beantwoord. Jy is meer as welkom om vir my te kontak, die sosiale media, die RSG webwerf en ook die SMS-lyn 45889 teen R1.50 per SMS. Maar Chantal, ek is seker, jy gaan weer oorval word met terugvoering van luisteraars. Wat is jou kontakbesonderhede?
So, my selfoonnommer is 083-708-6307. Gaan weer herhaal, 083-708-6307. My e-posadres is chantal.koertsen@sesos.org.za. Gaan weer herhaal, chantal.koertsen, ek gaan dit net spel ook, chantal.koertsen@sesos.org.za. Indien julle my nie in die hande kry nie, beteken dit ek is in 'n konsiliasie en ek sal definitief na julle toe terugkom. Ons inbelsentrum is ook gereed om julle oproepe te aanvaar en hulle nommer is 0800 000653, of 'n e-pos kan gestuur word na info@sesos.org.za. Ons webtuiste kan ook besoek word by www.sesos.org.za of SESOS Connect kan ook gebruik word.
En dit was dan my gas vandag hier op Rand & Cent, Chantal Koertsen van SESOS. Sy is weer volgende week terug waar sy vir jou meer inligting oor gemeenskapsskemas kan gee. En jy kan ook vir haar direk kontak op die kontakbesonderhede wat sy sopas gegee het, of jy kan my vind op sosiale media, Facebook, Twitter, Instagram, selfs TikTok. Gaan tik net my naam met Jody Hendricks. En jy kan sodoende kontak maak of stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Jou WhatsApp stemnota is ook meer as welkom na 076-536-6961. Ek herhaal, 076-536-6961. Of jy kan ook vir my e-pos stuur, gaan na die RSG webwerf rsg.co.za, gaan klik op my aanbiedersprofiel Jody Hendricks en jy kan sodoende ook kontak maak. Maar van my, tot de volgende keer, wees veilig, mooi bly en tot ziens.
RSG, dis die een.
Die GKOD is artikel 3A entiteit van die Departement van Menslike Nedersetting. Dit is gevestig om geskille in gemeenskapsskemas te reguleer en op te los. Jy kan die GKOD kontak by kontaknommer 0800-000653 of per e-pos by info@sisos.org.za. Volg al sosiale media bladsye Facebook is dit sisos.southafrica, X is dit @sisos_SA, YouTube @Community Scheme Ombudsservice en op LinkedIn by Community Schemes Ombudsservice _SISOS. Onthou om in te skakel op RSG Sondagmiddag om 4:00. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Gemeenskapsskema Ombudsdiens. SABC Onderwys, vir ryk lewens, vir ryk denke.